For temmelig nøyaktig 3 måneder siden ble Øyvind Krag Ingull fra Bynes Golfklubb valgt som ny president I Norges Golfforbund. Den neste halvtimen skal vi høre mer om hva en golfpresident egentlig gjør, hvor han kommer fra, hvilke mål Golf Norge har satt seg, og kanskje få vite når vi får se en Viktor Hovland I en internasjonal turnering på norsk jord. Velkommen, Øyvind.
Tusen takk.
Mulligan, en podcast fra Norsk Golf.
De første 100 dagene, hva har du prioritert?
Det har jo, som jeg sa på tinget, så det viktig å måtte få satt I gang et arbeid med å få bedre relasjoner til Golf Norge. Så jeg har brukt tiden min på å møte ulike interesseorganisasjoner, samarbeidspartnere, og delvis startet også med å møte klubber. Veldig viktig å få I gang en dialog, og ikke minst lytte til Golf Norge, så det har jeg prioritert.
Hvis vi skal få med oss alle her, hva det egentlig oppgaven til en golfpresident?
Ja, nummer en så det selvfølgelig, du skal lede styret. Du skal sette at virksomhetsplanen blir gjennomført, og så skal du jo representere Norge, Golf Norge I ulike fora. Og I tillegg så skal du også ha kontakt mot organisasjoner, myndighetskontakt, og du skal også lede det politiske arbeidet I Golf Norge.
Hva det som gjorde at du ønsket den rollen her?
Jeg har aldri ønsket meg den rollen her. nå ble det sånn når Egil trakk seg, så jeg hadde håpet at han skulle fortsette. Men så fikk jeg en god del henvendelser om at det var flere som ønsket meg en posisjon, så da måtte jeg tenke meg godt om, og sammen med kona mi så kom jeg frem til at jeg kan faktisk gjøre en forskjell I Golf Norge, og jeg tar den utfordringen.
For å bli litt bedre kjent med deg, da, kan du fortelle litt om hvor du kommer fra, og litt om bakgrunnen din?
Ja, jeg vokst opp på Stjørdalen. Egentlig på der, jeg vokste opp der golfbanen på Stjørdalen ligger, men den gangen så var det noe golfbane. Så da var jeg brukt den som skibakke. Jeg har bodd I store deler av livet mitt I Trondheim. Jeg har bodd en del på Østlandet. Jeg har også hatt et utenlandsopphold I Australia. Og jeg har alltid hatt stor interesse for idrett. Jeg så på tennis med Finn Søhol på Wimbledon. Jeg var veldig, veldig liten og så absolutt alt som var mulig å få med meg. Jeg var også veldig interessert I golf. Der jeg oppvokste så fantes det hverken tennisbaner eller golfbaner, så vi laget egne tennisbaner, og vi hadde også en nihulsbane, golfbane, veldig kort huls, med egne laget køller og ball.
Oi, hvordan ble den interessen vekt hvis ikke det var noe golfmiljø der du vokste opp?
Ja, vi var på tura, jeg var med I Speideren, så var vi på tur I bymarka I Trondheim, og Speiderruta der var ikke så veldig langt fra golfbanen, så vi lurte oss bort dit og kikket på golfspillerne, og jeg synes det så veldig fascinerende ut. Så da var jeg ganske liten.
Mm. Andre idretter som du har vært innom I oppveksten, har det vært flere?
Fotball. Fotball og ski har liksom vært greia.
Hadde du noen talent I noe da?
Nei, egentlig ikke. Jeg var sånn passe god I alt, men jeg var veldig ivrig. Jeg hadde stor glede av det. Og så spilte jeg sjakk. Det var vel egentlig der jeg gjorde det best.
Så må du si litt om yrkeskarrieren din, da. Hva du utdannet som og hva du jobber med I dag.
Ja, jeg har alltid vært fascinert av kommunikasjon, og jeg har alltid hatt en kreativ side. Så for meg så var det om å finne noe som på en måte kunne gi utløp for det, samtidig som at jeg også var akademisk anlagt. Da. Så etter videregående og militæret så valgte jeg å starte på lærerstudiet og ble lektor og tok hovedfag I markedsføring og ledelse. Men samtidig så fikk vi også en økonomiutdannelse, så jeg har egentlig to vitnemål, både økonom og lektor.
Hvilke, hvis det du har fått med deg I livet fra det man vokser opp med og man utdanner seg, og det noen formative år her som, som måtte forme, man former seg som person, da. Hvor står du en? Hva ground zero for deg I livet?
Ground zero. Jeg lærte meg tidlig at hardt arbeid da, var det som lønte seg. Og så hadde jeg med en veldig bra ballast hjemmefra. Med, jeg lærte meg forskjellen på rett og gærlig. Og det tenker jeg har vært en veldig god sånn verdivurdering som har vært med meg hele livet. Så det har vært veldig viktig. Og så hadde jeg også når jeg var ferdigutdannet, skulle egentlig begynne I skolen, så ble det jo ikke det. Da ble det jo reklamebyrå I stedet. Men jeg var så heldig, vil jeg si, at jeg hadde en veldig dyktig kvinnelig sjef. Og der lærte jeg, hun lærte jeg veldig, veldig mye, og det også derfor jeg veldig opptatt av at kvinner og menn skal bli likebehandlet, og det noe sånn jeg tar med meg inn I golfen.
Og når man jobber med kommunikasjon, så jobber man mye med merkevarer og bygge opp identitet og så videre. Hvilke verdiord vil du satt på deg selv og den merkevaren som Øyvind Krag Ingull
Oi, ja, det var litt av et spørsmål. Nei, jeg vil si at jeg åpen, ærlig, og kanskje noen ganger litt for direkte. Jeg går ikke og grubler så veldig mye på ting hvis det noe uenig eller har mening om, eller mener at noe gærent. Så synes jeg at det viktig at man sier fra, og det også fer mot den eventuelle motparten eller dem du diskuterer med eller har en konflikt med.
Over til golf da. Hva det som dro deg inn I det? Hva det som gjorde at du startet med det på ordentlig og ikke bare i bakgården hjemme?
Ja, jeg tok jo teorien til grønt kort. Det gjorde jeg vel I tidlig 90-tallet. Og så, når gutta ble født, så fant jeg og kona mi ut at vi skulle ta grønt kort sammen. Og det var vel I 99 eller noe sånt, tenker jeg. Var ikke noe spesielt god, men hadde stor glede av det, og så jeg spilte en del, og så flyttet vi til Australia. Og da var jo tok jeg et år hjemme med gutta mine, eller våres, og da meldte jeg meg inn I en golfklubb og stilte meg på driving-rangen på golfklubben og delte ut lappa med telefonnummeret mitt, I tilfelle noen hadde lyst til å spille med meg. Og australere jo veldig hyggelig, så det gikk jo veldig fort. Og det året der, da spilte jeg 90 turneringer. Og jeg greide faktisk å vinne noen på slutten også. Og jeg fikk ganske god forståelse for hvor vanskelig det å vinne golfturneringer. Det sto mange ganger på hull 16 og kanskje leda og rota borte på 17-18. Og jeg husker veldig godt den første turneringen jeg vant. Men det der gjør at jeg faktisk, selv om jeg ikke så veldig god golfer, så jeg god til å spille konkurranse.
Det høres bra ut da. Ja. Og så har du nevner jo to sønner her, to tvillinger, som har gjort det skarpt også innenfor golf. De dro til USA på college, Menlo College. Ja. Det litt om hvordan dere ble en golffamilie.
Ja. I utgangspunktet var vi egentlig en fotballfamilie. Gutta spilte fotball, var god I fotball. Kona mi har spilt fotball på høyt nivå. Jeg var fotballtrener. Men da vi kom tilbake fra Australia, så var det en gutt I klassen, første klassen da, på barneskolen som spilte golf. Og når faren hans hørte at gutta spilte golf, så ville han spurt om han kunne få lov å ta dem med på golftrening. Og det synes vi var bare hyggelig. Og etter det så på en måte gikk det av seg selv, da skulle det spilles golf. Og begge to var jo veldig, veldig ivrige, og når vi skjønte liksom at det var golf som var greia, det var jo en episode der jeg satt I et, kona mi var bortreist, jeg satt I et styremøte, og sa til gutta at det blir ikke noe golftrening I dag, for jeg kan ikke kjøre dere. Og litt ute I styremøtet så ringte telefonen, jeg måtte jo ta telefonen siden gutta var hjemme alene, og da sier han igjen at «Pappa, nå sitter vi I en taxi på vei til trening», og så la han på. Og så ringer jeg tilbake til «Hvorfor verden la du på?» «Nei, vi vet jo at vi ikke får lov». Jeg var ikke derfor, så jeg, hvordan har dere tenkt å betale? Jeg, vi har tatt med oss sparegrisen. Og da måtte jeg ringe opp til treneren og si at du tror du må gå ut og betale. Så, og så ble jo kona mi like ivrig, så nå spiller vi jo alle fire på alle ferier og alt sånt. Og de kommer jo hjem fortsatt fra USA for å spille med oss i jula og sånt, så det veldig hyggelig.
Ja, det veldig, det trenger vi flere av. Og da over litt på, på den jobben som du nå skal gjøre som golfpresident, altså... Rikets tilstand det noe som heter. Det har ikke vært, det har ikke legget skjult på at det har vært en, etter 10 år med, med medlemsnedgang i Golf-Norge, så har vi fått en kraftig oppsving de siste årene. Og, men hvordan vil du vurdere der vi står i dag? Hva som gleder deg mest med, med den utviklingen vi har sett de siste årene?
Ja, selve tallene jo fantastisk bra. Men det som gleder meg kanskje aller mest, det å se alle de her nye golferne. Altså, vi har tiltrukket oss en helt annen målgruppe enn vi har hatt før. Og jeg ser jo når jeg er på å trene på golfsenteret i Trondheim, for eksempel, så det jo masse folk som alle har sett her før. De står gjerne og slår på, bare på rangen, de slår på mål. Stille gjerne i shorts, selv om det 20 minus ut, og jeg synes det utrolig kult. Så det synes jeg noe som fascinerende, at det plutselig har endret seg, og nå har vi jo flere spillere under 50 nå over også. Så den nye generasjonen synes jeg veldig, veldig artig å se på golfbanen.
Hva det mest utfordrende, hva den største utfordringen i den perioden vi går inn i?
Største utfordringen er jo at vi klarer å balansere opp mer mellom kjønnene. Vi har for lite jenter, vi har for lite kvinner som spiller golf, og der er det noe vi må holde fokus på fremover, både forbundet med å lage gode konsepter, men også klubbene med å ta vare på de jentene og damene som kommer til klubbene. Golfjentene er et eksempel på et konsept som vi må ha litt kondisjon på, men samtidig er også det at mellom samlingene i som golfjentene arrangerer, så er det også viktig at klubbene tar tak i de jentene og prøver å få dem inn i trening, organisert trening. Og kanskje etter hvert få dem til å spille turneringer, og så at vi kan få opp flere talenter, og at de drar med seg flere. Så der halter det litt.
For å ta det helt fra toppen, så er det, jo et, det er nettopp vedtatt en ny virksomhetsplan, vedtatt på det samme golftinget som du ble valgt president, som sier at fire veldig klare ambisjoner for Golf-Norge, og den første der, det er å utvikle en solid junior- og talentsatsing. Hvorfor er det så viktig at barn og unge i Golf-Norge får mer organisert trening?
Ja, jeg tror at hvis vi skal på idrettslig side skal få frem nye talenter, så er det organisert trening alfa og omega, og der jo, gjør jo klubbene en kjempejobb. Men samtidig så er det jo det her med at vi får inn de grupperne som ikke er der i dag, da, altså det er for få jenter og for få kvinner. Men foran med organisert trening så tror jeg at den talentsatsingen også på en måte kommer etter hvert, da får vi frem de talentene. Vi har jo et stort høl i antall juniorer på den siden der.
Ja, for samtidig som det her vokser veldig da, med antall barn og unge, så hvis man sammenligner seg med andre idretter, så har vi fortsatt ganske få barn og unge. Er du enig i den?
Ja, absolutt. Og det er jo nettopp fordi at tilbudet mangler, er en del av den greia her. Og det også, skjer jo også sånn at du spiller selv, er veldig interessert i å drive med idretten din, men samtidig så mener jeg også at det at du er med å rekruttere inn både nye medlemmer, men også gjøre en innsats på barn og unge siden som en del av det å være golfspiller.
Men det med mer organisert trening for barn og unge, da, hvis vi skal ha mer organiserte økter, betyr at det er trening klokka 5 og klokka 6 for ulike grupper. Eller, og det legger beslag på både driving ranger og baner. Så en sånn målsetting og en ambisjon vi har satt oss her nå, det vil også ha følger for kanskje anleggsutvikling og også trenerutvikling. Vi trenger flere trenere, og vi trenger utvikling av anlegget.
Ja, helt klart. Og det er jo ikke alle anlegg som kan ta imot store andeler med junior og barn- og juniorspillere heller. Så det en utvikling av anleggene viktig, samtidig som også den her mangelen på trenerkapasitet I klubbene også en grunn. Også I tillegg da, så har du da oss en god del klubber nå, veldig mange som vil spille, vil trene. Det begynner å bli fullt på en god del klubber, så det klart at det en utfordring. Mm.
Hvordan løser vi det da?
Ja, det ene jo også å se på de anleggene vi har kanskje, og se om det mulig å få utviklet dem på sånn at man får bedre og med flere treningsfasiliteter. Og så tror jeg også at et samarbeid mellom klubber kanskje kan gjøre at man kan sirkulere litt på de her juniortreningene, så at man har tatt av litt av kapasitetsproblemene på banen, og også med trenerkapasitet. Så jeg tror ikke at samarbeid kan være mellom klubber her kan være en veldig god greie.
Så har du vært innom det her med skjevheten mellom menn og kvinner, gutter og jenter. Altså det jo et globalt, en global utfordring egentlig. En av fem, noen steder en av fire bare. Hvor ligger hovedårsakene til at det så skjevt?
Oi, ja, det
det det lov å spekulere litt.
Ja, det lov å spekulere litt.
Tenke høyt.
Nei, det jeg litt usikker på, men jeg tror kanskje det sånn helt basicen kanskje at golf I utgangspunktet appellerer litt mer til gutta gjennom at vi her, når du liten, så det liksom vi kaster stein, vi slår med pinna, altså det noe greier sånn helt fundamentalt der som kanskje gjør at menn har, og så har det vært dominert av menn, altså det har vært menn som tar med seg sine sønner, ikke nødvendigvis døtrene sine, altså det mange mulige veier her. Jeg har ikke noe svar på det.
Nei, men noe av svaret ligger kanskje I den satsingen som har fått prosjektnavnet Golfjentene da, og det konseptet. Hvor viktig det at dette noe vi jobber med over mange år og ikke nødvendigvis forventer resultater av med en gang?
Ja, når det gjelder Golfjentene, altså, vi kan jo ta konseptet I regi av Norges Golfforbund eller klubba. Veldig mange av dem kommer, de har gode intensjoner, og etter relativt kort tid så blir det lagt på is. Og det egentlig ikke sånn vi jobber med konsepter I næringslivet. Altså vi lager et konsept, og skal man lykkes med et konsept, så må man ha kondisjon, det en maraton. Og det betyr at du må teste, du må endre, teste, endre, og I stedet for å bare slippe konseptet, hvis du ikke, du føler at effekten på det du har trodd det skulle bli på etter første sesongen, så tenker jeg at her må vi holde på mye lenger. Men selvfølgelig så skal man ha et øye på det, for det ikke noe vits å gjøre noe som ikke funker og gjøre mer av det. Så det må være på en måte en god finger på pulsen her da, hele veien for å passe på også det.
Så kommer det også et prosjekt her som heter Impact, som egentlig golfjentene tatt ut I en full bredde eller full jente- og guttesatsing. I hvor stor grad dette forbundets oppgave og hvilken grad det klubbene som ansvarlig for gjennomføringen av de her ulike konseptene som blir lansert?
Altså, golfforbundet kan jo komme med konsepter og tilrettelegge for golfklubbene, men golfklubbene alfa og mega I å få gjennomført sånne konsepter. Uten dem så skjer det jo ingenting. Altså, det helt avgjørende. Vi kan lage konsepter, men de må gjennomføres av klubbene og med assistanse fra oss.
Hvordan kan det se ut I praksis da?
Ja, altså vi kan jo bruke det eksempelet vi vant på I sted da, med golfjentene, der du har samlinger for jenter, og på en del av de samlingene så det masse jenter som kommer. Men det på en måte en aktivitet som foregår på klubben, men ikke en del av klubben. Og da tenker jeg at da må også klubbene kjenne sin besøkelsestid. Når du har de jentene her, så må du være på å tilby dem noe ekstra da, I form av aktiviteter mellom samlingene, eller få dem inn I tilbud om trening, eller ja, inkludere dem når de først der. For kommunikasjonen rundt dette her ser ut som det funker, men vi har vel ikke fått overveldende resultater av nye medlemmer eller jenter I trening enda, men... Men det har vi tro på at vi skal ha fått det.
Det noe som enkeltspillerne kan hjelpe til med her? De har tenkt på å være lytter av den podcasten her, sånn, spiller gjerne golf selv og bruker mye tid på det, men er man kan bidra med som medlem I en golfklubb?
Ja, først av alt så vil jeg si at nå vet jeg at golfer veldig flink til å fremsnakke sporten sin. Og det veldig viktig at man gjør det, men samtidig også, ikke bare generelt, men også fremsnakke mulighetene det for jenter I golf. Og da må man jo ikke bare se på resultatene, men at det faktisk en sport, en aktivitet, som egner seg like bra for jenter som det gjør for gutter. Og også når du møter de her barna, jentene på klubben, ta vare på dem, hils på dem, snakk til dem, smil. Altså, det mye sånne ting som sånne enkle greier som skal føle seg velkommen tilbake. Og så tenker jeg at et sånt stikkord her, da, det å være åpen og inkluderende. Og det tenker jeg at vi som golfere bør være.
Hvordan ser du frem til sesongen som kommer selv? Har du satt deg noe... Tanker og mål personlig for golfen din I 2024?
Ja, jeg har jo det. Jeg har jo egentlig vært ute av golfen mer eller mindre I to år på grunn av en ryggoperasjon. Og jeg kom jo tilbake I egentlig sommer. Så målet I år også å vinne en 2-3 turnering I hvert fall. Eller lista ligger der. Hvis ikke, så ble jeg veldig skuffet av meg selv. Og så skal jeg selvfølgelig handicappet betraktelig ned. Så nå det, jeg startet opp med pro-teamer på golfsenteret, og det også en litt sånn seriøs del av meg akkurat det der. Jeg litt golfnerd og ønsker å få ut det.
Og på rundreisa din, når du snakker med klubber rundt omkring, det for å få en feeling med hva klubbene og baneeierne og alle andre opptatt av I bransjen. Hva håper du, hvor langt håper du vi kan komme I løpet av det kommende året? Hva ønsker du å få til der som golfpresident?
Altså I forhold til dialogen med klubbene så det en jeg ønsker å få til den dialogen gjennom hele året, så det selvfølgelig begrenset kapasitet hva jeg klarer jeg har allerede brukt mye av tiden min på det, og jeg skal fortsatt gjøre det men jeg ønsker at den dialogen skal være såpass bra at vi slipper å komme til uka før golftinget og det kommer opp saker som vi egentlig aldri har snakket om, men som vi burde ha snakket om. Så at, her det et sterkt ønske om at det noe, så det jo melding og ta kontakt. Og vi vil gjerne høre på hva klubbene sliter med, og vi vil også gjerne høre gode ideer de har I forhold til utfordringer som I golfen. Så skal vi prøve å gjøre det vi kan, og så skal vi prøve å rekke over mest mulig.
Det høres veldig bra ut, og så det noe alle ønsker seg, det å kunne se hvor aller beste hjemme på norsk jord her, Celine Borge og Viktor Hovland, når kan vi se de I en turnering I Norge?
Ja, jeg håper jo så snart som mulig, men det klart at det en viss rekkefølge I akkurat det her også, og vi har jo vært og møtt NIF og Signeb, og nå jo NIF veldig positivt at vi skal ha en internasjonal turnering for både jenter og gutter, eller menn og damer I Norge. Og det var jo på en måte litt første hindret vi måtte komme over. For uten tilladelse fra NIF så kan ikke vi ha en turnering på en bane I Norge, hvis det mindre det ikke en privat bane, da, men det ikke så veldig mange av I Norge som også har internasjonale standarder. Så når det på en måte den tillatelsen gitt, så kan vi gå på dopingproblematikken ordentlig. Nå har vi hatt en dialog på dopingproblematikken lenge, men nå har vi fått I gang en god dialog med Antidoping Norge og WADA, og vi har også en god dialog med Deep World Tour og Europaturen for damer, så at vi er på ballen, og jeg håper at det blir snart, og det tror jeg veldig mange andre som gjør også.
Da gjenstår det bare noen penger.
Ja, det vil jo alltid være en utfordring til slutt. Ja.
Vi håper vi får til alt vi har satt oss som mål, Øyvind, og så takker jeg deg så mye for at du tok deg tid til å stikke innom oss.
Bare hyggelig.